Με είχε δίκαιο. Είναι σπουδαίο. Μα δεν είναι το μοναδικό γνώρισμα του καλού χριστιανού. Γι' αυτό και ο Κύριος μετά από τον μακαρισμό της δικαιοσύνης που λέγαμε την περασμένη φορά, αναφέρεται στον μακαρισμό της ελεημοσύνης. Μακάρι οι ελεήμονες, είναι ο πέμπτος μακαρισμός, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίστονται. Ευτυχισμένοι αυτοί που είναι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. Η ελεημοσύνη, δηλαδή με τη δικαιοσύνη του περασμένου μακαρισμού, κάνει τον άνθρωπο αληθινή εικόνα του Θεού πάνω στη γη. Δίκαιο και ελεήμον. Γιατί ο Θεός είναι και δίκαιο και ελεήμον. Και έτσι δίνει μια πολύ καλή εικόνα ο άνθρωπος στο περιβάλλον του, ότι είναι εικόνα του Θεού. Καθ' όλο τον μήκο της Παλαιάς Διαθήκης παρατηρούμε ότι εμφανίζεται ο Θεός και δίκαιο και ελεήμον. Ποτέ μόνον δίκαιο και ποτέ μόνον ελεήμον, αλλά και τα δύο μαζί. Λέγει η Θεητήν ο Ψαλμωδός, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος και ο Θεός ημών ελεήν. Είναι ο 114ος Ψαλμός. Είδατε, ο Κύριος είναι και ελεήμον και δίκαιος. Και εσύ, λέγει ο προφήτης, ο Θεός ελεήμον και ισχύριμον, μακρόθυμος και πολυέδεος. Βλέπετε λοιπόν ότι εσύ ο Θεός είσαι λέει και ελεήμον και ισχύριμον και μακρόθυμος και πολυέδεος. Παραφέρεται το θέμα της ελεημοσύνης. Επίσης όποιος νομίζετε ότι η αρετή της ελεημοσύνης και η αρετή της δικαιοσύνης αντιπάσχουν. Μα πώς είναι δυνατόν να είμαι άνθρωπος που θα δίδω το έλεος? Προσέξτε, ελεημοσύνη δεν είναι να δώσω ένα φτωχό μια δραχμούλα. Είναι, έχει πολύ ευρύ φάσμα το θέμα της ελεημοσύνης. Μη εκ των προτέρων θα το λέγω αυτό να το γνωρίζετε, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Αλλά για να μην το παρανοήσετε, σας λέγω ότι η ελεημοσύνη δεν είναι απλώς να δώσω μια δραχμούλα σε αυτόν τον άνθρωπο που κάθεται εκεί στα σκαλοπάτια της Εκκλησίας μετά από τη θεία λειτουργία που δίναμε στους φτωχούς κάτι. Λοιπόν, εδώ μοιάζει ότι αντιπάσχουν, σας είπα, η ελεημοσύνη με τη δικαιοσύνη. Αν να πάρω το παράδειγμα το προηγούμενο, ή μάλλον την αναφορά της προηγουμένης, να πω, γιατί αυτός Βυθιανέδη, αυτός ο γέρον άνθρωπος, πάει να πει λοιπόν ότι στη ζωή του θα ήταν τεμπέλης. Πάει να πει ότι δεν είναι ότι ότι ήταν άνθρωπος. Λοιπόν, κρίνω δίκαια, δεν τον έλεγω. Δεν του δίνω τίποτα. Έτσι μοιάζει ότι δεν είναι δυνατό να συνεπάρχουν ελεημοσύνη και δικαιοσύνη. Ότι αντιπάσχουν η μια στην άλλη και όμως δεν αντιπάσχουν. Ποσό. Εξάλλου η αληθινή δικαιοσύνη είναι αυτή που απορρέει από την ελεημοσύνη. Αυτή είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Υπάρχει ένα λατινικό ρητό ότι θα πάτε στη νομική σχολή, αυτό θα το έχετε υπόψη και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάντοτε τίθεται μπροστά στον νομοθέτη, όταν θέλει να διατυπώσει κάποιο νόμο, αλλά και μπροστά στους δικαστές που θα εφαρμόσουν τον νόμο, ότι η ακραία δικαιοσύνη είναι ακραία αδικία. Μάλιστα το λέει και η πλήθη δικαιοσύνη. Η ακραία δικαιοσύνη είναι ακραία αδικία. Εάν δηλαδή εσείς ότι τίποτα τέλειωσε, τα πράγματα είναι έτσι, και δεν βλέπω τίποτε άλλο, αυτό στο τέλος καταλήγει μια αδικία. Αυτό ο νομικός πρέπει πάντοτε να το έχει υπόψη του. Βλέπετε ο Θεός, τιμώρησε τις πορτοκάλες. Είναι η δικαιοσύνη. Δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, εσείς δοκιμάσατε ό,τι σας είπα. Θα πεθάνατε. Έπρεπε όμως μετά το έλεος να περιθώσει τα πάθη. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι στο Θεό υπάρχει και δικαιοσύνη και ελεημοσύνη το έλεος. Δηλαδή η σύγκριση των βαθμών. Άλλο τώρα ότι ο Θεός ενεργεί μέσα στην ιστορία που μπορεί να μοιάζει το ένα να παραχωρεί τη θέση του στο άλλο. Ναι, γιατί αυτά είναι μέσα στο χώρο χρόνο μας και μοιάζουν έτσι. Κατά τα άλλα, στο Θεό ισχύει των βαθμών υπάρχει δικαιοσύνη, ισχύει των βαθμών υπάρχει και το έλεος, η ελεημοσύνη. Εξάλλου, ο Θεός όταν ελέγει, θέλει μέσα εκεί να κρύβει τη δικαιοσύνη. Και όταν εφαρμόζει την δικαιοσύνη, θέλει εκεί μέσα να κρύβει το έλεος. Λέγεται παραδείγματι τον Ισαΐα 28,17. «Η δε ελεημοσύνη μου», προσέξτε αυτό το χωρίο είναι πολύ σπουδαίο και έχει ευρύων εφαρμογή, «η δε ελεημοσύνη μου είναι σταθμός». Σταθμός είναι τα, η σταθμή είναι τα ζύγια. Και όταν μιλάμε για ζύγια, μιλάμε για ζυγαριά. Και όταν μιλάμε για ζυγαριά, μιλάμε για δικαιοσύνη. Έτσι λέει η ελεημοσύνη μου, προσφέρεται με σταθμό. Δηλαδή με ζύγια, δηλαδή με δικαιοσύνη. Έτσι, δεμένα ελεημοσύνη και δικαιοσύνη υπάρχουν στον Θεό. Αυτό είναι πανέγιστο. Θα σας πω ένα παράδειγμα και είναι κέριο το να φέρει ο Άγιος Νικόλαος στο Καβάστιο την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Είναι η προσφορά του σώματος και του αίματος του Χριστού για να τον δούμε. Όμως δεν είναι μόνο προσφορά και έλεος του Θεού. Θα σου ζητήσει από σένα θέμα, ας πούμε, ανταλλαγή, θέμα δικαιοσύνη. Και θα σου πει, θα σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου, αλλά θα μου φέρεις και εσύ πρόσφορα και τραφή. Και όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος, θα το βάλω, ότι με το πρόσφορο και το τραφή έχει μπει ο κόπος του εδώ. Γιατί δεν ζητάει ούτε στα φύλλα, ούτε στα άσυλα. Αλλά τραφή και ψωμί. Που σημαίνει ότι εκεί έβαλες μέσα το κόπο σου. Να ζυμωθεί και λοιπά. Να ζυμωθεί το κουτάρι και λοιπά και λοιπά. Οπότε θα σου δώσω, αλλά θα μου δώσει. Αυτό θα πει σταθμά. Θα πει δικαιοσύνη. Μια δοσοληψία θα σου δώσω, θα μου δώσει. Και τι, εμείς γίνομαι έναν τύπο. Και ο Θεός μας δίνει ένα παμέλι. Μας δίνει το στόμα του και το αίμα του που μας αφαρτίζουν και αφανατίζουν. Είναι τεράστιο αυτό. Αλλά δεν είναι παθητική η περίπτωση. Θα πω ένα άλλο παραδείγματάκι. Που είναι αυτό το αντίθετο. Λέμε παιδεία δωρεάν. Θα πας να μάθεις γράμματα, αλλά δεν θα πληρώσεις τίποτα. Και επειδή δεν θα πληρώσεις τίποτα, εσύ ο μαθητής, δεν εκτιμάς το βιβλίο που σου δίνει η πολιτεία δωρεάν, και στο τέλος της χρονιάς, το έχω δει με τα μάτια μου στην πλατεία, δηλαδή κάποτε φιλοφίλω τα βοηθήματα κλπ. Και θα τα πατάς στο σκύλι κλπ. Αν όμως έχεις κάτι πληρώσει, θα το σκύλεις. Εγώ ακόμη έχω τα σχολικά μου βιβλία. Για να μην πω και τη πρώτη δημοτικού το αναγνωστικό έχω. Ναι, ναι, και τη πρώτη δημοτικού το αναγνωστικό το έχω. Εκεί βέβαια και εμφύλιο. Γιατί τα άλλα ήδη τα συμβουλεύονται και σήμερα. Το εκπαιδευτικό και τη γραμματική και ό,τι άλλο είναι. Ναι, αν τα πληρώσει. Έτσι είναι, θα δώσει και εσύ κάτι. Έστω και αν αυτό το κάτι είναι μικρό. Για να σεβαστεί τη δωρεά που θα σου δοθεί. Βλέπετε λοιπόν το πρώτο. Γι' αυτό λέει άλλος, ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, όταν θα πας να κοινωνήσεις, φρόντισε να πας και ένα πρόσφορο την εκκλησία. Θα δώσεις και θα πάρεις. Και εδώ παντού πάντα. Θα το πω το ξανά το ρητό. Η δε ελεημοσύνη μου είναι σταθμός. Βλέπετε πόσο σπουδαίο είναι. Η δικαιοσύνη και το έλεος συνυφασμένα και όχι αντιφάσκοντα. Δεν αντιφάσκονται. Στο Δαφνί, στη Μονή Δαφνίου, εκεί υπάρχει ο Παντοκράτορας, τον Τρούλο, και αν κλείσετε το μάτι σας να βλέπετε μόνο το ένα μάτι του Παντοκράτορας, θα δει τον ένα σκληρό. Το φρύζει επάνω ψηλά και σκληρό μάτι. Είναι η δικαιοσύνη, ο κριτής. Είδατε ποτέ εσεί σε ένα δικαστήριο να μπουν στην αίθουσα του δικαστηρίου οι δικαστέ, χαμογελώντα και αστειευόμενοι? Είναι βλοσιροί. Είναι βλοσιροί. Η δικαιοσύνη απαιτεί βλοσιρό. Αν πάτε τώρα να δείτε το άλλο μάτι του Παντοκράτορα, το φρύδι δεν είναι σηκωμένο, επιρμένει ο φρύς, αλλά είναι ισοκανονικό. Και να δείτε ένα μάτι σύστημα, παρακό. Τι θα πει αυτό? Στο ίδιο πρόσωπο υπάρχει ο συνδυασμό τη δικαιοσύνη και τη ελεημοσύνη. Του δικαίου και του ελέγχου. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι το μέγα θέμα τη συνυπάρξεω, τη αγάπη και τη δικαιοσύνη. Δυστυχώ γύρεται μια αίρεση, εγώ το λέω αίρεση. Σε θεολογικού κύκλου ότι ο Θεό είναι μόνο αγάπη και δεν είναι δικαιοσύνη. Το θεωρώ αίρεση. Και πιστεύω και εσύ το βλέπετε ότι είναι αίρεση. Ο Θεό είναι και κακίο. Ήθελα να ξεχνάμε την τύχη του. Ήθελα να μα σώσει, αλλά και ταυτόχρονα και να μα φρύνει. Αν υποτεθεί ότι αποποιούμεθα τη προσφορά του για να σταθούμε. Έτσι και ο άνθρωπο οφείλει να είναι και δικαίω, αλλά και ελεήμων. Γι' αυτό τώρα μακάρι πηρώντα και διπλώντα τη δικαιοσύνη, ο προηγούμενο μακαρισμό, και τώρα τη λέγει μακάρι οι ελεήμονε. Ωστόσο, με προκειμένο, ο ελεήμων άνθρωπο είναι αληθινό άνθρωπο. Είναι συμπαθή. Είναι κοινωνικό. Είναι ωραίος άνθρωπος, αυτό που λέμε ωραία ψυχή, ωραίος άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει το βιβλίο των Παροιμιών «Μέγα άνθρωπος και τίμιον αμήν ελεήμων». Ο άνθρωπος που είναι ελεήμων λέγει είναι μεγάλος άνθρωπος, ουδαίος άνθρωπος. Αλλά ποια είναι αυτή η πλήρης έννοια της ελεημοσύνης? Η ελεημοσύνη είναι εκείνη η πράσινη, η πρασινική μετάδοση κάθε καλού και αγαθού, είτε αυτό είναι υλικό, είτε αυτό είναι πνευματικό, που εμείς το έχουμε και ο πλησίον μας το στερείται. Να τον κάνουμε κοινωνών μέτοχων εκείνου του πράγματος που έχουμε, είτε είναι υλικό, ξαναλέγω, είτε είναι πνευματικό. Ελεημοσύνη λοιπόν δεν είναι λόγια απλώς πτηνά, αλλά είναι και όπως βλέπουμε και πράξη. Ελεημοσύνη είναι η εφηρμοσμένη πράξη. Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή: «Τεκμία μου, παιδάκια μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε γλώσσι». Μη αγαπάμε με λόγια και με γλώσσα μόνο. Λόγο και αληθεία. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος μας σημειώνει και μας λέγει εντάφτα όπως διαστήματων ελεούντας μόνον επί δοκή λέγειν αλλά τους διαπραγμάτων. Όταν εδώ λέγει ο Κύριος μακάρι ελεήμονος, δεν εννοεί μόνο εκείνοι οι οποίοι δίνουν χρήματα. Γενικότερα η φίλος γάρ ότι σε ελεημοσύνη τρόπος και πλατεία αυτή η εντολή. Διότι λέει είναι ποικίλος ο τρόπος της ελεημοσύνης. Ποικίλος. Πολύπλευρο. Και η εντολή είναι πλατεία. Έχει, όπως σας είπα στην αρχή, ευρύ φάσμα. Ελεημοσύνη λοιπόν είναι η μετάδοση όχι μόνο χρημάτων αλλά και παντός χαρίσματος, παντός ταλάντου, πάσης ικανότητας, παντός αγαθού, πάσης καλής γνώσεως. Και τούτο γιατί, αν ήταν χρημάτων μόνο θέμα η ελεημοσύνη, τότε θα ήταν πολύ περιορισμένη και θα αφορούσε μόνο τους πλουσίους. Αυτοί μόνο θα μπορούσαν να ασκήσουν την ελεημοσύνη. Αλλά δεν είναι. Εξάλλου, δεν ικανοποιεί μόνο το χρήμα, τις ανάγκες του ανθρώπου, αλλά και τόσα άλλα πράγματα. Θεϊνικές και πνευματικές ανάγκες. Και αν θέλετε μερικά έτσι παραδείγματα, έτσι πρακτικά δείγματα, λειτουργικά, θα σα سنة فعلا. إيه تقليدي؟ ما نتظاهر في التقليدو في فرمتي تفاضل. Μη επαναφήνει την άγνοια. Ξέρει ότι ήταν μυστικά τη δουλειά σου και δεν τα λες. Αν είσαι επιστήμον, αν είσαι νομικό, αν είσαι γιατρό, αν είσαι δάσκαλο, αν είσαι μηχανικό, αν είσαι φαρμακοποιό, μπορεί από το πόστο σου να βοηθήσει τη δουλειά, να διευκολύνει με κάθε τρόπο. Όταν κατέχει μια εξέχουσα θέση ή επίκαιρη θέση, μπορεί ο Μπίρ να εξυπηρετήσει, να βοηθήσει. Ακόμη μπορεί να βοηθήσει σε μια ενοριακή σου προσπάθεια, όπως είναι η καθήκηση, να αναλάβει αν έχει βεβαίωση τα προσόντα και την δυνατότητα, να αναλάβει την καθήκηση των παιδιών, να αναλάβει τυχόν συστήτια που έχει η ενορία, να αναλάβει την ανέγερση του ναού που όλοι μαζί θέλετε να ξύσετε καινούργια εκκλησία και ούτω καθεξής. Μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποιο τρόφιμο από το σπίτι μας. Μπορούμε ακόμη να δώσουμε κάποιο ηματισμό από το σπίτι μας. Μάλιστα εδώ, επιτρέψτε μου, το έχω κι άλλοτε πολύ παλιά όπως πει. Δεν ξέρω σε εσάς απλώς το έχω πει. Θα το ξαναπώ γιατί ήμουνα αυτό της μάρτυρας του πράγματος και τότε με είχε κυριολεκτικά συνταράξει. Θυμούμε ήταν ένα ηλιόλουστο απόγευμα αλλά παγωμένο. Όταν με κάποιον κατηφόριζα κάποιο δρόμο στην Κύπρο. Παγωμένο, πολύ κρύο. Φορούσα το παλτό μου και δεν ξέρω τι άλλο φορούσα. Έτσι μια από αρκετά μακριά είδα κάποιον να πέφτει πάνω. Μα τι έπρεπε αυτό. Ήμουνα με κάποιον μαζί εγώ. Πληθιάσαμε. Και πράγματι ήταν ένα επιληπτικό. Νέο άνθρωπο, αλλά επιληπτικό. Όπω οι επιληπτικοί συνήθω πέφτουν χάμω και δεν ειδοποιούνται προκειμένου να πέφτουν χάμω, ο άνθρωπο αυτό φορούσε μόνο ένα πουκάμισο, άσπρο πουκάμισο, το θυμούμε. Δεν φορούσε τα παλιά, το τίποτα. Και τέλο πάντων πετάχτηκε μια γυναίκα από ένα δίπλα σπίτι. Ο δρόμο αυτό δεν είχε πολύ κατοικίε, μοναχικά σπίτια ήταν, απλά σπίτια. Κάποιο ακόμη επί διαβάτη από εκεί έσπευσε. Τέλο πάντων έσπευσε να τον συνδράμει. Μάλιστα αυτό μετά το συνήθω ζήτησε για να, όπω έπεσε, έσπευσε το πουκάμισο. Και ζήτησε για να βελάνε να το ράψει. Περνούσε η ώρα και μαζευτήκαμε το δίκτυο άνθρωποι, 10 άνθρωποι και γύρω από αυτόν. Κανεί δεν σκέφτηκε ότι δεν φορούσε σακά, δεν φορούσε παλτό. Εκείνη την ώρα περνούσε και ένα μακαλόπεδο, δηλαδή περίπου μακαλόπεδο, που πήγαινε με το ποδήλατο, ελίματα, σοκτήρια, τρόφιμα. Ήταν με τότε τα μπατάλικα, μικρά μπατάλικα, με τα σούπερ μάρκετ, τέλο πάντων. Και κατέβηκε από το ποδήλατό του για να δει τι συνέβαινε. Συνήθω πάντα γίνονται πηγαδάκια όταν υπάρχει κάποιο πιο περίεργο, ναι. Και χωρίς να χάσει καιρό, αυτό το παιδί, τον Μπακαλόπεδο, θυμάμαι το όνομά του. Τον έλεγαν Σιδηρόπουλο. Θα θυμάμαι το όνομά του. Λοιπόν, για τον ερώτησα. Έβγαλε το στακάκι του. Ακούτε, έβγαλε το στακάκι του. Και του το έδωσε να το φορέσει, λέγοντάς του τη φάση. Τι λες, πάρτο, κάνει κρύο. Προς μεγάλη μας ντροπή όλων των άλλων που είμαστε εκεί γύρω. Θα μην το βάζαλε ούτε το κομμάτι του, ούτε το κομμάτι. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε, όπως σας εξήγησα, ό,τι ό,τι. Και κάτι από την ιστορία την εκκλησιαστική, ο Άγιος Ιωάννης που πήρε και την επωνυμία Ελεήμων, ο Κυριάκης της Αλεξανδρίας, δεν ήταν πράγματα και κύριος θα μοίραγε. Ήτανε αφάνταστα Ελεήμων. Κάποτε λοιπόν ένα ακρόματα σκέφτηκε να του στείλει ένα ωραίο ζεστό φάσμα για το κρεβάτι. Εμφανίστηκε λοιπόν κάποιο αυτό η σαγίνη και το φορτώνει λέγοντά τη με το πάθρο το αυτό να μην κατήθεται. Δηλαδή δεν είναι θετική ότι Το πάπλωμα αυτό που το έδωσε, μάλιστα είπε, πήγαινε πουλησέ το, θα πάρεις πιο πολλά χρήματα για να πάρεις κάτι περισσότερο. Συντοματικά πήγε και το πουλησέ στον άνθρωπο που το είχε πάει δώρο, στον παπλωματά, που το είχε πάει δώρο στον Άγιο Ιωάννη. Ο τρίτο παπλωματά. Το ξανάδωσε πάλι και τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα. Και εκείνος πάλι το ξανάδωσε. Και λέει τότε ο Ιωάννης Ιωάννης, για να δούμε ποιος θα βαρεθεί πρώτος. Ο ένας να στέλνει και ο άλλος να χαρίζει. Βλέπετε ότι τι μπορούμε να δώσουμε τόσα πράγματα, υλικά πράγματα όπως σας είπα, ακόμα και τέχνη και ένα σωρό άλλα. Ας έρθουμε τώρα σε μια άλλη κατηγορία ελεημοσύνης που μπορούμε να κάνουμε. Είναι η περίπτωση που δεν υπάρχουν υλικά αγαθά. Είναι εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη όταν πήγαν να προσκυνήσουν εις τον ναό του Σολομώντος. Ήταν ένας πολλός σώστης. Εκεί είναι σώστης ωραίας λέει πύλης εκεί του χώρου. Τι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αργύριον και θρησίον ούτε υπάρχει. Δεν έχω να σου δώσω νομίσματα. Ούτε πιτάκι, ούτε πλουρί, ούτε ασημένιο νόμισμα. Ο δε αυτός ούτως η δίδομη, εκείνο που έχω αυτό που σου δίνω, εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγκυρε και περιπάτη. Σε κάνω καλά, σήκω, το όνομα του Ιησού Χριστού, σήκω. Και αυτός πετάχθηκε πάνω, υγιής. Δεν είναι μόνο λοιπόν θέμα χρημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν θα μας κρίνει ο Κύριος, την ημέρα της κρίσης, και θα χρησιμοποιήσει για κριτήριο την εντολή της ελεημοσύνης. Δεν θα μας πει ήμουν στη φυλακή και δεν με ελευθερώσατε πληρώνονται στα έξοδα. Ούτε ήμουν άρρωστο και δεν πληρώσατε τον γιατρό και τα φάρμακα για να γίνω καλά. Δεν θα μας πει τέτοια πράγματα. Αλλά τι θα πει. Δεν με επισκεφτήκατε. Παίρνει το κάτω πάνω. Το να πληρώσει τα φάρμακα και τον γιατρό για να γίνει άλλο καλά. Πολύ ωραία. Μπορούν όμως όλοι να πληρώσουν. Αλλά όχι. Παίρνει το κάτω κάτω. Ποιο. Μία επίσκεψη. Δεν με επισκεφτεί. Δεν ήρθατε να με δείτε. Το να δώσει και τίποτα. Από τον περιθώριο. Η ελεημοσύνη καλύπτει, όπως σας είπα, όλο το φάρμακο. Από την πράξη ως τον λόγο, ως την διάθεση. Μπορεί να μην έχεις να δώσεις τίποτε, αλλά να έχεις όμως τη διάθεση να δώσεις. Και πρώτον, είναι φροντίδα για τη σωτηρία των ψυχών. Να απαλλάξει τον άλλον από την θανατηφόρον άγνοια. Να του υποδείξει πώς να κρατά και πώς να μελετάει το Ευαγγέλιο. Να επιστρέψεις αιρετικών όπως λέει την ίδια θήκη, εκπλάνης οδού αυτού. Τον αμφιβάλλοντα την πίστη να τον στερεώσει. Τον άθωτο άνθρωπο να τον επιστρέψει στον δρόμο του Θεού. Να πει δυο λόγια αγάπη και οικοδομή. Λέει μάλιστα εκεί η Σοφία Σειρά. Ουσί κάφτωνα να πάψει δρόσο. Τον κάφτωνα δεν τον αναπαύει δροσιά. Ούτω Χρήστον λόγο τι δώσει. Έτσι λέει είναι πιο καλύτερα να πεις ένα καλό λόγο παρά να δώσει κάτι. Είναι εκείνο που λέει ο λαός μας. Ο λόγος που με φόρτασε και το ψωμί του. Ο καλός λόγος. Και ειδού, λόγος υπέρ δώμα αγαθών. Λέει εδώ η Σοφία Σειρά. Ότι ο λόγος είναι πιο αγαθός από το να δώσει κάτι. Και αφότερα παραανδρεί και ευχαριτωμένο. Αλλά και τα δυο ανήκουν στον άνδρα που έχει. Είναι χαριτωμένο άνθρωπο. Είναι άνθρωπο. Και το λόγο και τη δόση. Δεν κάτι που να είναι υλικό. Τέλο, η ελεημοσύνη είναι ακόμη να συγχωρούμε εκείνου που μα έφερε. Δεν υπάρχει. Γιατί ποιούμε έλεο μετά το πλησίον. Κάνουμε έλεο με τον πλαϊνό μα. Θυμηθείτε εκεί την παραβολή του χρέου του δούλου. Δούλε πονηρέ, λέγει ο κύριο που χάνεται τα μύρια τάλαντα. Ού κέρδισε ου και έδειξε σε, δεν έπρεπε και εσύ, ελεήσε, ελεήσε το σύμβουλό σου ως και εγώ και ελεήσα. Θα φανείς και εσύ, τι άνθρωπο, τι έφα, του προστάει, μα και τι μου προσθέτει σε μένα. Αυτό είναι 2 δινάρια μόνο, συγγνώμη, 100 δινάρια. Είναι 2 χρυσές λίρες. Και τι μύρια τάλαντα που είναι, είναι 2.400.000 χρυσές λίρες τα λίρες. Δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί. Ελεήμον και άνθρωπος. Όχι να χαρίσει. Αν είναι μια τέτοια περιπτώση, να περιμένει να σου δώσει τι θα το πασάνει. Και να χαρίσει από όσο θέλει. Άρα και τώρα έπρεπε και η αμοιβή της ελεημοσύνης. Τι λέει εδώ, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Αυτοί λέγει θα ελεηθούν. Και όπως σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτοί με ελεούσουν ως άνθρωποι, ελεούνται δε παρά του Θεού. Ούτε εσύ δεν είσαι ως ανθρώπινος έλεος και θείος. Εσύ ελεείς τον άλλον και λέει ο Θεός. Αλλά το έλεος που δίνεις εσύ, που δείχνεις, με το έλεος που δείχνει ο Θεός εσένα, είναι ασύγκριτα περισσότερο. Ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει την ελεημοσύνη με φορά. Ο σύρος φιδωμένος λέει φιδωμένος και αστερής. Αυτός που συγκούνται αστερής, συγκούνται και αστερής. Και ο σύρος επευλογίες, επευλογίες και αστερήσει. Και αστερήσει. Δυνατός ο Θεός, ασανθάρι, περισσεύεται εις ημάς, είναι αντί πάντοτε πάσαν αυτά και ενέχονται, περισσεύεται εις πανέργων αγαθών. Αναφέρεται παράδειγμα. Αναφέρεται, βέβαια, έδωση και ο πάροχα και θα ευλογηθεί. Στα υλικά δηλαδή πράγματα υπάρχει η θεία ευλογία. Θα θυμηθούμε ακόμη τον Αβραάμ. Τη χείρα με τον προφήτη Ηλία. Που έδωσε από εκείνο το λίγο ψωμάκι. Θα θυμηθούμε εκείνη την θαυμάσια γυναίκα, τη Δωρκάδα, που ήταν το στήριγμα των φτωχών ανθρώπων. Θα θυμηθούμε τον Κορνίλιο που του είπε ο Άγγελος ότι οι ελεημοσύνες του λέει έφτασαν στον ουρανό. Όχι μόνο η προσευχία σου, αλλά και η ελεημοσύνη σου. Και όπως λέει το βιβλίο των Παροιμιών, ως δίδωση πτωχής, ούτεν δε υφίσεται. Όποιος δίνει στους φτωχούς, καθιονδήποτε τρόπο φτωχός. Φτωχός να είναι από γνώση. Αυτός λέγει και δεν θα μείνει ποτέ φτωχός. Αλλά κυρίως τα πνευματικά υπάρχει η αμοιβή. Είναι το έλεος του Θεού, παιδιά, που θέλει και μικρούς και μεγάλους. Είναι εκείνο που λέγεται το Κύριε Ελέησον, που είναι ανεκδιήγητο. Λοιπόν, και σήμερα μπορούμε να συναντήσουμε στον δρόμο της ζωής μας το Λάζαρο της παραβολής, εκείνο των φτωχών, τη χείρα της Ναΐν, να την παρηγορήσουμε, τον υβριστή μας, τον εχθρό μας και να δώσουμε έλεος. Θα δείξουμε λοιπόν σε όλους αυτούς το έλεος μας. Όλοι αυτοί δίνουν την ευκαιρία να φανούμε ποικιλότροπα ελεήμονες. Και το έλεος του Θεού θα έρθει σε εμάς σαν αμοιβή. Και θα ακούσουμε εν ημέρα Κρίσεως. Δέστε η ευλογημένη του Πατράς μου, πληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία.